Poslušate posnetek 20. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Jožef v Egiptu. Jožef je z ljudmi, ki so ga zasužnili, potoval proti Egiptu. Ko se je sprevod pomikal južno proti kananskim mejam, je deček v daljavi lahko zaznal hribe, med katerimi so stali očetovi šotori. Bridko je jokal ob pomisli na ljubečega očeta, ki bo osamljen in prizadet. Znova se je spomnil prizoru v Dotanu. Videl je jezne brate in čutil nanj uprte njihove besne poglede. V ušesih so mu odzvanjale njihove zbadljive žaljivke, na katere so naletele njegove obupne prošnje. Ustrepetal je ob pomisli na to, kaj ga čaka v prihodnosti. Kako se je spremenil njegov položaj? Sin, za katerega so nežno skrbeli, je postal preziran in nebogljen sužen. Kakšna bo usoda tega dečka, ki je ostal sam brez prijateljev v tuji deželi, kamor so ga peljali? Nekaj časa se je Jožef prepustil neobrzdani žalosti in grozi. To, da po božji previdnosti mu bo celo ta izkušnja v blagoslov. V nekaj urah se je naučil tega, česar se sicer v več letih ne bi mogel. Njegov oče, močan in nežen, kakor je bila tudi njegova ljubezen, mu je s pristranskostjo in prizanesljivostjo škodoval. Ta nerazumna naklonjenost je razjezila brate in jih izvala h krutemu dejanju, ki ga je ločilo od njegovega doma. Njene posledice so se pokazale tudi v njegovem značaju. Spodbudile so hibe, ki jih je zdaj bilo treba popraviti. Postal je samozadosten in zahteven. Navajen nežne očetove skrbi se je čutil nepripravljenega spoprijeti se s težavami, ki so ga čakale v grenkem življenju tujca in sužnja, prepuščenega samemu sebi. Potem so se njegove misli obrnile k očetovemu Bogu. V otroštvu je bil naučen, da ga ljubi in se ga boji. Pogosto je v očetovem šotoru poslušal poročilo o Jakobovem videnju, ki ga je imel, ko je zbežal z očetovega doma kot obežnik in izgnanec. Poslušal je o gospodovih obljubah Jakobu in kako so se izpolnile. Kako so v stiski prišli božji angeli, da bi ga poučili, tolažili in zaščitili. Bil je poučen o božji ljubezni, s katero je ljudem priskrbel odrešenika. Zdaj so se vsi ti dragoceni nauki živo pokazali pred njim. Jožef je veroval, da bo Bog njegovih očetov njegov Bog. V tem trenutku in na tem kraju se je popolnoma izročil Gospodu in molil, da bi bil Izraelov varuh z njim v deželi njegovega izgnanstva. Njegovo srce je vstrepetalo, ko se je trdno odločil izkazati se zvest Bogu, da bo v vseh okoliščinah ravnal kakor podanik kralja nebes. Gospodu bo služil z nerazdeljenim srcem. S preizkušnjami in svojo usodo se bo spopadal pogumno, vsako dolžnost pa bo opravil zvesto. Izkušnja enega samega dne je pomenila prelomnico v Jožefovem življenju. Njegova strašna nesreča ga je spremenila iz razvajenega otroka v premišljenega, pogumnega in prisebnega moža. Ko so prispeli v Egipt, so Jožefa prodali Potifarju, načelniku kraljeve straže. V njegovi službi je ostal 10 let. Tu je bil izpostavljen skušnjavam, ki niso bile običajne. Znašel se je sredi malikovalstva. Češčenje lažnih bogov je spremljal ves kraljevski blišč, oporo pa je imelo v bogatstvu in kulturi najbolj omikanih narodov, ki so takrat obstajali. Vendar je Jožef ostal preprost in zvest Bogu. povsod okoli sebe je videl in slišal pregreho, on pa je bil kakor kdo, ki ne vidi in ne sliši. Svojim mislim ni dovolil ustavljati se na tem, kar je prepovedano. Težnja, da bi si pridobil naklonjenost Egipčanov, ga ni mogla navesti, da bi zatajil svoja načela. Če bi poskušal tako ravnati, bi podlegel skušnjavi, vendar se ni sramoval vere svojih očetov in se ni trudil skriti dejstva, da časti Jahveja. Gospod pa je bil z Jožefom, zato mu je šlo vse po sreči. Njegov gospodar je videl, da je Gospod z njim in da je po njegovi roki dajal uspeh vsem njegovim delom. Potifarjevo zaupanje v Jožefa je vsak dan raslo, končno pa ga je povišal v svojega oskrbnika, ki je imel popoln nadzor nad vsem njegovim imetjem. Zato je prepustil vse, kar je imel, Jožefovim rokam in se ob njem ni menil za nič drugega kakor za hrano, ki jo je užival. Viden napredek, ki je spremljal vse, kar je bilo zaupano Jožefovi skrbi, ni bila sad neposrednega čudeža, temveč je njegova marljivost, prizadevnost in podjetnost nagrajena z božanskim blagoslovom. Jožef je svoj uspeh pripisal božji naklonjenosti in je celo njegov malikovalski gospodar sprejel to kot skrivnost njegovega neprimerljivega uspeha. Seveda brez odločnih, dobro načrtovanih prizadevanj nikoli ne bi dosegel uspeha. Bog je bil poveličan zaradi zvestobe svojega služabnika. Njegov namen je bil, da bi se po čistosti in poštenosti njega, ki veruje v Boga, videla jasna razlika med njim in malikovalci, da bi tako luč nebeške milosti lahko zasvetila sredi teme poganstva. Jožefova blagost in zvestoba sta osvojili srce načelnika straže, ter je zanj postal lasten sin in ne sužen. Mladenič je prihajal v stik z uglednimi in visoko izobraženimi ljudmi, zato si je pridobil znanje o znanosti, jezikih in vodenju poslov, izobrazbo, ki jo je potreboval bodoči egiptovski prvi minister. Toda Jožefova vera in poštenost sta morali biti preskušeni z ognjem preskušnje. Žena njegovega gospodarja se je trudila zapeljati mladeniča, da bi prestopil božji zakon. Do zdaj je ostal neomadeževan pred poplavo pokvarjenosti v poganski deželi, toda kako se bo spopadal s to nenadno, mogočno in zapeljivo skušnjavo. Jožef je dobro vedel, kaj bodo posledice, če se ji bo uprl. Po eni strani so bili prikrivanje, naklonjenost in nagrade, po drugi pa sramota, ječa in morda smrt. Njegova celotna prihodnost je bila odvisna od njegove trenutne odločitve. Ali bo zmagalo načelo? Ali bo Jožef še naprej zvest Bogu? Angeli so opazovali prizor z neizrekljivo zaskrbljenostjo. Jožefov odgovor razodeva moč virskega načela. Ni hotel izdati zaupanja svojega zemeljskega gospodarja in bo ne glede na posledice ostal zvest svojemu nebeškemu gospodarju. Pod budnim očesom Boga in svetih angelov si mnogi dovolijo prednosti, za katere ne bodo krivi pred svojimi bližnjimi. Toda Jožefova prva misel je bila o Bogu. Rekel je, kako naj torej storim tako veliko hudobijo in grešim zoper Boga? Če bi se stalno zavedali, da Bog vidi in sliši vse, kar delamo in govorimo, ter zvesto zapisuje naše besede in dela, in da bomo odgovarjali za vse to, bi se bali grešiti. Mladi naj nikoli ne pozabijo, da so v Božji navzočnosti, kjerkoli so. Nič od tega, kar počnemo, ne ostane neopaženo. Pred najvišjim ne moremo skriti svojih poti. Čeprav so človeški zakoni včasih strogi, jih ljudje prestopajo, ne da bi bilo to odkrito in je zato tudi nekaznovano. Vendar z Božjim zakonom ni tako. Grešnik se ne more skriti niti v najtemnejši polnočni temi. Lahko se mu zdi, da je sam, vendar vsako delo spremlja nevidna priča. Bog vidi vse zgibe njegovega srca. Vsako dejanje, vsaka beseda in vsaka misel je natančno zapisana, kakor da bi živel na svetu samo en človek in bi bila pozornost nebes osredotočena nanj. Jožef je zaradi svoje poštenosti trpel, saj se je njegova zapeljivka maščevala tako, da ga je obtožila gnusnega zločina in dosegla, da so ga vrgli v ječo. Ko bi Potifar verjel ženinim obtožbam zoper Jožefa, bi bil mladi Hebrejec umorjen, vendar sta bili skromnost in poštenost, ki sta bili nespremenljivi značilnosti njegovega značaja, dokaz njegove nedolžnosti. Da pa bi bil rešen ogled gospodarjeve hiše, je bil prepuščen sramoti in jetništvu. Sprva so ječarji z Jožefom ravnali zelo strogo. Psalmist pravi, njegove noge so vklenili v spone, okoli vratu modeli železje, dokler se ni njegova napoved spolnila in ga je gospodova beseda potrdila. Toda Jožefov čist značaj je svetil celo v temi ječe. Odločno se je držal svoje vere in potrpežljivosti. Leta njegove zveste službe so bila poplačana najbolj kruto, kljub temu ni postal čemirn in nezaupljiv. Imel je mir, ki izhaja iz nedolžne vesti, svoj primer pa je zaupal Bogu. Ni razglabljal o krivicah, temveč je pozabil na svoje gorje tako, da je poskusil ublažiti gorje drugih. Celo v ječi si je našel delo, ki ga je bilo treba opraviti. Bog ga je v šoli trpljenja pripravljal za večjo uporabnost, Jožef pa ni zavrnil potrebne vzgoje. Ko je bil v ječi priča posledicam zatiranja in nasilja ter sadovom zločina, se je naučil naukov o pravičnosti, sočutju in usmiljenju, kar ga je pripravilo modro in usmiljeno uporabiti oblast. Jožef je postopno pridobil ječarjevo zaupanje, da mu je na koncu zaupal nadzorstvo nad vsemi jetniki. Vloga, ki jo je opravil v ječi, neoporečno vsakdanje življenje in sočutje do teh, ki so se znašli v težavah in nesreči, mu je odprla pot za njegovo prihodnjo blaginjo in čast. Vsak žarek svetlobe, ki ga razlijamo na druge, se odbije na nas. Vsaka prijazna in sočutna beseda, ki jo spregovorimo žalostnemu, vsako dejanje, ki olajša breme zatiranim, vsak dar potrebnim bo prinesel blagoslove dajalcu, če ga spodbuja pravi vzgib. Glavni kraljevi pek in točaj sta bila vržena v ječo zaradi nekega prekrška in prišla sta pod Jožefovo nadzorstvo. Ko sta bila neko jutro videti zelo žalostna, ju je Jožef prijazno vprašal po vzroku. Povedala sta mu, da je vsak od njiju sanjal nenavadne sanje, katerih pomen sta si zelo želela izvedeti. Jožef je rekel, ali niso razlage od Boga? Povejta mi jih, prosim. Komu je vsak povedal svoje sanje, je Jožef razložil njihov pomen. V treh dneh bo točaj vrnjen na svoj položaj in bo faraonu podajal čašo kakor prej, pek pa bo po kraljevem ukazu usmrčen. V obeh primerih se je zgodilo, kakor je bilo napovedano. Kraljevi točaj je Jožefu izrazil najgloblju hvaležnost za razveseljivo razlago njegovih sanj in za veliko delo prijazne pozornosti. Jožef pa ga je najbolj ganljivo opozoril na način, po katerem je sam krivično zaprt in ga za povračilo prosil, naj njegov primer predstavi kralju. Dejal je, toda spomni se me, ko se ti bo dobro godilo. in izkaži mi dobroto. Priporoči me faraonu in me spravi iz te hiše. Kaj ti zares sem bil ukraden iz hebrejske dežele. In tudi tukaj nisem storil ničesar takega, da bi me morali vreči v ječo. Glavni točaj je doživel, da so se sanje izpolnile do potankosti. Toda, ko si je ponovno pridobil kraljevo naklonjenost, je pozabil na dobrotnika. Jožef je ostal v ječi še 2 leti. Upanje, ki se je bilo zanetilo v njegovem srcu, je postopno zamrlo. Vsem drugim nadlogam pa je bil dodan grenak občutek nehvaležnosti. Toda božanska roka je nameravala odpreti vrata ječe. Egiptovski kralj je neko noč sanjal 2 sanj, ki so očitno kazale na isti dogodek in napovedovale veliko nesrečo. Ni mogel dognati njihovega pomena, vendar so kar naprej obremenjevale njegov um. Čarovniki in modreci njegovega kraljestva mu jih niso mogli razložiti. Kraljeva zaskrbljenost in žalost sta se stopnjevali, na njegovem dvoru pa se je širil strah. Splošna vznemirjenost je spomnila glavnega točaja na okoliščine njegovih sanj, tako se je spomnil tudi Jožefa, vest pa mu je očitala zaradi njegove pozabljivosti in nehvaležnosti. Takoj je kralja obvestil, kako je njegove in Pekove sanje razložil hebrejski jetnik in kako so se napovedi izpolnile. Za faraona je bilo ponižujoče odvrniti se od čarovnikov in modrecev svojega kraljestva ter se posvetovati s tujcem in sužnjem, vendar je bil pripravljen sprejeti pomoč tudi najnižjega, če bi lahko njegov obremenjen um našel olajšanje. Nemudoma so poslali po Jožefa. Ta je slekel jetniško obleko in se obril, saj so njegovi lasje zelo zrasli, ko je bil v nemilosti in zaprt. Nato je bil pripeljan pred kralja. Faraon je rekel Jožefu: imel sem sanje in ni ga, ki bi mi jih razložil. Slišal pa sem o tebi, da, kadar slišiš sanje, jih tudi razložiš. Jožef mu je odgovoril in rekel: ne jaz, Bog bo odgovoril faraonu, kar mu je v blagor. Jožefov odgovor kralju razodeva njegovo ponižnost in vero v Boga. Skromno je odklonil čast, da ima on sam najvišjo modrost. Ne jaz, samo Bog lahko razlaga take skrivnosti. Faraon je nato pripovedoval svoje sanje. Stal sem na bregu Nila, inglej. Iz Nila je stopalo 7 debelih in lepih krav in pasle so se vločil. Inglej, za njimi je stopalo 7 drugih, suhih, zelo grdih in mršavih krav. Nisem videl tako ustudnih kakor te v vsej egiptovski deželi. In mršave in grde krave so požrle 7 prejšnjih debelih krav. Tako so jim prišle v trebuh, a se ni poznalo, da so jim v trebuh prišle. Bile so grde kakor poprej. Nato sem se prebudil. Videl sem spet v sanjah in glej, na enem steblu je raslo 7 polnih in lepih klasov. In glej, za njimi je poganjalo 7 suhih, drobnih in od vzhodnega vetra osmojenih klasov. In drobni klasi so pogoltnili 7 lepih klasov. To sem povedal pismoukom, a ni bilo nikogar, ki bi mi jih razložil. Jožef je odvrnil: faraonove sanje so le ene. Bog je faraonu naznanil, kar hoče storiti. Prišlo bo 7 let obilice. Polja in vrtovi bodo obrodili obilneje kakor nikoli prej. Temu obdobju pa bo sledilo 7 let lakote. Deželi se obilje ne bo poznalo zaradi lakote, ki bo prišla, kaj te zelo bo pritiskala. Ponovitev sanj je dokazovala, da so zanesljive in da se bodo kmalo izpolnile. Nadaljeval je: torej naj faraon zdaj poskrbi za razumnega in modrega moža in naj ga postavi nad egiptovsko deželo. Postavi naj oskrbnike po deželi, da bodo v 7 let obilja pobirali petino pridelkov v egiptovski deželi. Naj zberejo ves živež teh dobrih let, ki pridejo, in naj spravijo žito pod faraonovo oblastjo kot živež po mestih in ga shranijo. Ta živež bo zaloga za deželo za 7 lakote. Razlaga je bila tako logična in dosledna in predlagani ukrepi tako dobro premišljeni in bistroumni, da ni bilo mogoče dvomiti o njeni pravilnosti. Toda komu naj zaupajo izvajanje načrta? Od modrosti te izbire je odvisen obstoj naroda. Kralj je bil vznemirjen. Nekaj časa je razmišljal o imenovanju. Od glavnega točaja je vladar zvedel za Jožefovo modrost in razsodnost pri gospodarjanju v ječi. Bilo je očitno, da mu glede upravljavskih sposobnosti ni para. Točaj, ki ga je zdaj grizla vest, se je trudil odkupiti za prejšnjo nehvaležnost s tem, da je navdušeno hvalil svojega dobrotnika. Nadaljnja kraljeva poizvedovanja so pokazala, da je Točajevo poročilo pravilno. V vsem kraljestvu je bil Jožef edini obdarjen z modrostjo opozoriti na nevarnost, ki je grozila kraljestvu, in na priprave, potrebne, da se spoprimejo z njo. Kralj je bil prepričan, da je Jožef najbolj usposobljen za izvajanje načrtov, ki jih je predlagal. Bilo je očitno, da je bila z njim božanska moč in da med kraljevimi državnimi uslužbenci ni bilo nikogar, ki bi bil tako dobro usposobljen voditi državne posle v tej težavi. Dejstvo, da je bil Hebrejec in sužen, je bilo nepomembno v primerjavi z njegovo očitno modrostjo in zdravim razsojanjem. Kralj je dejal svetovalcem: "Mar bomo našli moža, kakor je ta, ki je v njem Božji duh." Odločili so se imenovati Jožefa in mu sporočili osupljivo novico. Potem, ko ti je Bog vse to razodel, ni nikogar, ki bi bil tako razumen in moder, kakor ti. Ti bodi oskrbnik moje hiše in po tvojem ukazu naj se ravna vse moje ljudstvo, samo za prestol bom višji od tebe. Kralj je nato podelil Jožefu znamenje njegove visoke službe. Faraon je snel pečatni prsten z roke in ga dal Jožefu na roko, ga oblekel oblačila iz tenkega platna in mu obesil zlato verižico okoli vratu. Dal ga je peljati na svojem drugem vozu in pred njim so klicali: "Priklonite se." Postavil ga je za gospodarja svoji hiši, za upravitelja vsej svoji posesti, ker je svojim zgledom poučeval njegove kneze in pokazal modrost njegovim starešinam. Jožef je bil iz ječe povišan v vladarja nad vso egiptovsko deželo. To je bil časten položaj, toda poln težav in nevarnosti. Nihče ne more stati na visokem vrhu brez nevarnosti. Kakor vihar ne poškoduje nizkih cvetlic v dolini, medtem ko izruva s korenino vred visoka drevesa na gorskih vrhovih, tako lahko skušnjave, ki spremljajo posvetni uspeh in čast, potegnejo v prepad tiste, ki so ostali pošteni v skromnem življenju. Toda Jožefov značaj je zdržal preskušnje enako v nadlogi, kakor v blaginji. Enako zvest je bil Bogu, ko je stal na faraonovem dvoru, kakor ko je bil v ječi. Še vedno je bil tujec v poganski deželi, ločen od sorodnikov, ki so častili Boga, vendar je bil popolnoma prepričan, da njegove korake vodi božanska roka, zato se je stalno zanašal na Boga in zvesto opravljal dolžnosti svojega položaja. Po Jožefu je bila pozornost kralja in uglednih Egipčanov usmerjena na pravega Boga. Čeprav so bili v dani malikovalstvu, so se naučili spoštovati tudi načela, ki so se razodela v življenju in značaju častilca Jahveja. kako je bil Jožef usposobljen doseči takšen sloves trdnosti značaja, poštenosti in modrosti. V mladih letih je upošteval dolžnost namesto nagnjenja. Poštenost, preprosto zaupanje in plemenita narava v mladosti so obrodili sad v dejanjih, ko je postal mož. Čisto in preprosto življenje sta prispevala k mogočnemu razvoju, kakor telesnih, tako tudi umskih moči. Občestvo z Bogom po njegovih delih in razmišljanje o vzvišenih resnicah, ki so bile zaupane dedičem vere, so povzdignili in oplemenitili njegovo duhovno naravo, razširili in okrepili um, kakor ga ne more nobeno drugo proučevanje. Zvesto upoštevanje dolžnosti na vseh položajih od najnižjih do najvišjih je razvilo vse njegove sposobnosti za najvišjo službo. Življenje v skladnosti s stvarnikovo voljo zagotavlja razvoj najbolj uravnovešenega in najplemenitejšega značaja. Glej, Gospodov strah je modrost, ogibati se hudega je razumnost. Malo jih pozna vpliv malih življenjskih dolžnosti na razvoj značaja. Pravzaprav nič, s čimer imamo opravek, ni majhno. Različne okoliščine, v katerih smo dan za dnem, so določene, da preskusijo našo zvestobo in nas usposobijo za večje naloge. Ko smo zvesti načelo v opravilih vsakdanjega življenja, se um privadi imeti zahteve dolžnosti nad zadovoljstvom in nagnjenji. Tako vzgojen um ne omahuje med pravilnim in nepravilnim, kakor trepeče trs v vetru, temveč je zvest dolžnosti, ker se je navadil biti zvest in pošten. Ko so zvesti v najmanjših stvarih, dosežejo moč, da bodo zvesti v večjih. Pošten značaj je vrednejši od ofirskega zlata. Brez tega se ne more nihče povzpeti do častnega in uglednega položaja. Vendar se značaj ne podeduje. Ne more se ga kupiti. Moralna popolnost in sijajne umske sposobnosti niso satna ključja. Najdragocenejši darovi nimajo vrednosti, če niso koristno uporabljeni. Izoblikovanje plemenitega značaja traja vse življenje, zanj pa se moramo marljivo in vztrajno truditi. Bog daje priložnosti, uspeh pa je odvisen od tega, kako jih bomo izkoristili.